Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, zi de luni, astăzi 2 februarie. La microfon Liliana Barbăruși, împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Vreme deprimantă, azi mai închisă ca ieri, ingredientele zilei pot fi ploi, ceață și lapoviță. Totodată, temperaturile continuă să fie calde, ele rămân în zona plus 1, plus 4 grade în extremitatea nordică, plus 2, plus 5 în centru și plus 3, plus 6 în toate raioanele de mai la sud. Au donat partidelor în campania electorală bani, mulți bani, dar au câștigat și mai mulți din niște afaceri cu statul pe care le-au încheiat fie înainte, fie în timpul, fie după alegeri. Este descoperirea pe care a făcut-o Centrul de Investigații Jurnalistice de la Chișinău în timpul unei anchete reportericești publicată vinerea trecută. Ce alte coincidențe interesante scoate la iveală investigația jurnalistică și ce ar putea însemna ele? Un interviu cu directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac, în câteva minute în emisiunea noastră. Ca de obicei, în partea a doua ediției Realitatea cu amănuntul văzută de scriitorul Iulian Ciocan, întrebările la care se caută răspuns, județe sau raioane, ce ar reduce hoția? Tot atunci, jurnal de corespondent semnat Dan Alexe despre gramatica gesturilor. La început însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate din studioul nostru de radio de la Praga, de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Ambasadorul european la Chișinău spune că ajutoarele europene vor continua în funcție de acțiunile viitorului guvern, nu de culoarea acestuia. Angela Merkel, François Hollande și Petro Poroșenko cer oprirea imediată a focului în estul Ucrainei. Barack Obama spune că Rusia nu poate câștiga nimic din politica lui Vladimir Putin în Ucraina. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Ambasadorul european la Chișinău, Pirca Tapiola, spune că ajutoarele europene pentru Republica Moldova vor depinde numai de acțiunile viitorului guvern, nu de culoarea politică a acestuia. Tapiola a vorbit duminică postului ProTV Chișinău în marginea expoziției fabricat în Moldova.
We don't care who's in the government, what color of government.
Nu ne interesează cine este în guvern, ce culoare are guvernul, ne interesează ceea ce face guvernul. Republica Moldova are de muncit enorm de mult, a spus Tapiola. Premierul desemnat Iurie Leancă a spus că va purta convorbiri cu Partidul Liberal și Partidul Comuniștilor pentru a obține voturile care îi mai lipsesc. Candidatura sa este sprijinită de 42 de deputați liberal-democrați și democrați, cu 9 mai puțin decât minimul necesar. Președintele francez François Hollande, cancelara germană Angela Merkel și președintele ucrainean Petro Poroșenko au făcut un apel la încetarea imediată a focului în estul Ucrainei. Cei trei lideri au purtat o discuție telefonică duminică, la o zi de la eșuarea ultimelor negocieri de pace. Potrivit unui comunicat al președinției franceze, Hollande, Merkel și Poroșenko și-au exprimat regretul față de eșuarea negocierilor de la Minsk. Luptele s-au intensificat în ultimele zile, mai ales în jurul localității de Balțeve, aflată sub control guvernamental, unde rebelii proruși încearcă să încercuiască trupele ucrainene. Duminica, armata ucraineană a spus că a pierdut 13 militari, alții 20 fiind răniți într-o zi de lupte. Președintele american Barack Obama a declarat că Rusia are numai de pierdut din politica președintelui Vladimir Putin în estul Ucrainei. Vorbind într-un interviu cu televiziunea CNN, Obama a descris poziția Statelor Unite în acest conflict. Putem impune costuri din ce în ce mai mari, exact asta facem, și putem spori presiunea diplomatică, dar nu cred că ar fi înțelept ca Statele Unite sau lumea să vadă un conflict militar propriu-zis între Statele Unite și Rusia. Ceea ce facem este să întărim statele de la graniță, membre ale NATO, și să spunem clar că este o linie care nu poate fi trecută, pentru că în acest caz va trebui să întreprindem acțiuni militare pentru a ne apăra aliații din NATO, a declarat președintele Obama duminică la CNN. Tot duminică, ziarul New York Times a scris că oficiali de rang înalt din administrație de la Washington ar reexamina chestiunea livrării de arme guvernului de la Kiev, opțiune respinsă până acum de președintele Obama. Și Papa Francisc a anunțat că planifică o vizită la Sarajevo în luna iunie. Vorbind în predica de duminică la Vatican, Francisc a spus că va vizita pe 6 iunie Bosnia-Herțegovina, unde se va ruga pentru pace și dialog interconfesional. Papa a spus că dorește să contribuie la dezvoltarea binelui și consolidarea relațiilor frățești. Bosnia-Herțegovina este compusă din bosniaci, musulmani, sârbi, ortodoxi și croați catolici. Țara nu și-a revenit pe deplin în urma războiului din 1992-95, în care și-au pierdut viața peste 100.000 de oameni.
Au fost știrile acestei dimineți cu Alexandru Eftode, știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org. Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a documentarelor realizate de echipa TV a Europei Libere. Diseară la postul public de televiziunea Moldova 1, urmăriți un nou reportaj Pur și Simplu.
Pur și Simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și Simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozuna. Cornelia, bună dimineața și mulțumim că ești alături de noi!
Bună dimineața!
Centrul de Investigații Jurnalistice, Cornelia, a publicat vinerea trecută un articol, o investigație, de fapt, cu titlul Angajați ai firmelor abonate la bani publici, sponsori ai partidelor în campania electorală. Ca să asigurăm înțelegerea tuturor care ne ascultă, voi preciza că ați analizat rapoartele financiare depuse la CEC de formațiunile politice în timpul campaniei electorale, formațiuni care au intrat în Parlament, rapoarte în care aceste partide sunt obligate să publice numele și ocupația sponsorilor. Ce ați descoperit de fapt?
Noi analizăm de câțiva ani în toate scrutinile electorale ce și cum, cine și cum donează către partidele politice, ca să înțelegem cum ajung partidele politice la putere și cine finanțează campaniile lor. Și anul acesta, după ce am monitorizat toate donațiile, am văzut, de fapt, și mi-a atras atenția că sunt foarte mulți reprezentanți ai unor agenți economici. Și ne-am gândit să verificăm agenții economici, respectiv, dacă au avut contracte cu statul. Și iată, la această verificare am constatat că cei care au donat cel mai mult, de fapt, au avut și contracte grase cu statul. Au obținut câștiguri la licitațiile publice, oferiți pe banii statului. Și deja de aici am încercat să facem altă legătură. Dacă instituțiile care au oferit aceste contracte cu statul nu ar avea legătură cu anumite partide. Și am creat tabloul respectiv.
Deci ați descoperit că sponsorii cei mai generoși ai partidelor sunt de fapt patroni, manageri, angajați de rând ai unor companii care au câștigat în aceeași perioadă în care s-au făcut donațiile, ca să spunem așa, licitații publice bănoase organizate de instituțiile statului. Ce ar putea să însemne acest lucru, Cornelia?
De fapt, este un tablou pe care experții spun că este unul previzibil. Grupurile de afaceri, de interese, agenți economici sponsorizează partidele în campaniile electorale, respectiv acestea îi favorizează atunci când ajung la putere. Deci prin favorizarea la licitații publice sau uneori chiar prin oferirea informațiilor despre licitațiile publice, ceea ce face agentul economic să devină mai competitiv.
Tradus în limbaj simplu ar fi: dacă dai, ai.
Da, unii se îngrijesc din timp să dea partidelor, dar bănuiesc că există și o schemă inversă. Atunci când sunt licitațiile publice, probabil cei care câștigă sunt condiționați într-un fel oarecare să dea anumite sume de bani înapoi partidului la următoarele alegeri.
La o prima vedere, investigația parcă evidențiază unele partide mai mult decât altele. Adică fenomenul ar fi mai răspândit în cazul unora și mai puțin în cazul altora. Așa este?
Așa au arătat datele pe care le-am cercetat noi, deși nu cred că ar putea fi doar unele partide să fie favorizate sau aceste scheme să funcționeze mai mult în cazul unor partide. Bănuiesc că alte partide s-au îngrijit ca banii donați să nu fie donați de către reprezentanții unor companii, ci de alte persoane. Pentru că, așa cum spun experții, e foarte mult circulă banii cash. agenții economici preferă să dea bani cash pe care nu îi trec în evidența contabilă și atunci ei preferă să le dea altor persoane care fac donații. Deci cam așa scheme există.
Da, se mai poate observa ceva, că firmele care au făcut donații generoase unui partid, am să iau un exemplu aleatoriu, nu pentru că ar fi poate mai relevant, da? De exemplu, PLD-ul. Firmele au câștigat licitații de sute de mii de lei, iar uneori și de milioane, în domenii care oricum nu ar fi străine acestui partid. De exemplu, știm că PLD-ul este partidul care numește miniștri la sănătate. Mulți donatori acestui partid, se poate vedea din această investigație, sunt companii care prestează anumite servicii instituțiilor publice tocmai din sănătate. Așa este?
Exact. Tabloul ăsta s-a conturat atunci când am făcut investigația și s-a conturat cel mai bine în cazul Partidului Liberal Democrat, pentru că o parte din licitațiile câștigate la Ministerul Sănătății, agenții economici care au obținut sau reprezentanții agenților economici care au obținut câștiguri la aceste licitații, au donat în pușculița PLDM. De exemplu, și am mai văzut și la Consiliul Raional, de exemplu, care președintele căruia la fel este din acest partid, sau la anumite agenții de stat, unde persoanele sunt numite de către partidul respectiv, sau cel puțin sunt apropiate partidului, firmele care au câștigat, respectiv reprezentanții acestor firme au făcut donații partidului.
Ar putea fi simple coincidențe toate aceste lucruri, Cornelia?
Nu sunt simple coincidențe și organismele internaționale au atenționat Republica Moldova asupra acestei vulnerabilități relației dintre partid și sfera de business, dintre partidele politice care ajung la putere și agenții economici sau grupurile de interese. Și acestea sunt scheme recunoscute de finanțare a partidelor, finanțare nu tocmai legală a partidelor și respectiv pentru că atunci când sunt finanțate în așa mod nu tocmai corect în alegeri, respectiv partidele sunt obligate să favorizeze acest agenți economici atunci când ajung la putere.
Dar putem vorbi de ilegalități sau despre asta s-ar putea vorbi numai în momentul în care vreo instituție a statului, apropo care, ar privi mai atent peste licitații și ar vedea cât de corect s-au desfășurat?
Corectitudinea desfășurării licitației trebuiește urmărită la momentul desfășurării licitației de organismele abilitate.
Deci acum ar fi târziu.
Acum deja organele de drept, nu este târziu. Profesioniștii din organele de drept ar putea să studieze foarte bine aceste donații și relația agenților economici cu partidele și respectiv să fac legătura și să fac niște cercetări și probabil această legătură poate fi dovedită, dar trebuie să o facă reprezentanții organelor de drept.
În anul 2010, da, Cornelia, în 2010, când la fel avusese loc alegeri, tot presa descoperise că printre sponsorii partidelor existau multe persoane fizice care nici pe departe nu ar fi avut de unde avea multe venituri ca să doneze partidelor. Era vorba atunci, dacă ți amintești, pensionari, studenți. Investigația dată atestă parcă o schimbare de tactică, nu? În cazul partidelor. Vorbim deja despre persoane juridice care au avut succese remarcabile pe de altă parte în afaceri cu statul, nu?
Adevărat. În ceilalți ani erau foarte multe donații de la persoane care nu aveau venituri ca să poată face aceste donații. Presa a sesizat aceste situații și vedem că în aceste alegeri partidele s-au orientat, au găsit alte modalități de a își legaliza donațiile, sponsorizările care vin la partid și iată anul acesta am constatat tabloul respectiv și în acest an vedem că de fapt persoane fizice au făcut donații, nu agenții economici direct.
Deci niște angajați ai unor companii care la fel
da,
sunt.
Da, aici au făcut, de fapt, angajați din conducerea respectivului agent economic, managerul, fondatorul, deci persoane care, nu, eu nu cred că întâmplător sau așa, din proprii dorinți, au făcut donații către partid. Deci eu văd o legătură aici, dar rămâne să o dovedească reprezentanții organelor de drept.
Achizițiile publice și transparența licitațiilor sunt expresii pe care foarte des le auzim din gura unor evaluatori, cum ar fi cei de la FMI sau de la Banca Mondială, de la donatori. Care ar fi, din punctul tău de vedere, acțiunile urgent necesare de întreprins pentru a se face regulă în acest domeniu cu achizițiile publice, când se achiziționează inclusiv servicii, nu neapărat...
În ultimii ani, reprezentanții mai multor organizații internaționale au atenționat Moldova că trebuie să modifice legea privind finanțarea campaniilor electorale. S-a făcut un proiect de lege, dar partidele care au ajuns și acum la guvernare nu au vrut să-l aprobe până la campanie. Deci asta tot arată că s-a urmărit un anumit scop prin neadoptarea acestui pachet de legi legat de finanțarea partidelor politici, tocmai pentru ca să li se permită și în această campanie electorală finanțări dubioase, finanțări pe care mai greu vor putea fi verificate.
Dar cum este mers? Cum ar fi împiedicat legea asta? Partidele să apeleze la sponsorizările din partea unor firme pe care tot ele le asigură cu activitate, ca să zic așa?
Experții și analiștii spun că, în primul rând, ar trebui să fie foarte bine pus la punct sistemul prin care agenții economici acordă donații către partide, adică decizia trebuie să fie luată de un organ colegial al acestui agent economic, deci nu doar de directorul executiv, dar să fie o decizie colectivă a întregului colectiv privind acordarea unei donații unui partid anume. Deci să fie foarte clar relația dintre partid și agentul economic. Da. La fel să existe o verificare a donațiilor care vin din partea persoanelor respectiv cu venitul acestora, mărimea donației și cu venitul din anul precedent, astfel încât să fie clar că persoana a avut acești bani și nu i-au dat cineva ca să-i facă donații, ca să legalizeze de fapt niște bani nu tocmai curat.
Cornelia, și ultima întrebare, unde poate fi citită investigația jurnalistică și la ce reacție exact te aștepți după publicarea ei?
Investigația poate fi citită pe Anticorupție Media, este o platformă anticorupție care noi chiar îndemnăm cetățenii să vină și cu sesizări și aici ar putea sesiza și cazuri de licitații incorrecte sau făcute cu interes, pentru că anumite interese pot fi sesizate de cetățeni la etapa la care se desfășoară licitația, ca mai apoi să vină organele care trebuie să verifice și să facă verificările de rigoare. La fel poate fi citită pe portalul investigației MD, care este centrul nostru de investigații. Eu sper că după investigații, cel puțin organele de drept să cerceteze cazurile pe care noi le-am descris și să vedem un rezultat al acestor cercetări, să vedem dacă se face legătura așa cum am văzut-o noi.
Cornelia, noi îți mulțumim. Doamnelor, domnilor, a fost directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Liliana Barbăroșe. Peste câteva minute o revistă a presei de astăzi. Până atunci, cu sinteza știrilor din această dimineață, revine Alexandru Eftode.
Ambasadorul european la Chișinău, Pirca Tapiola, a declarat postului ProTV că ajutoarele europene pentru Republica Moldova vor depinde numai de acțiunile viitorului guvern, nu de culoarea politică a acestuia sau de componența lui. Premierul desemnat Iurie Leancă a spus că va purta convorbiri cu Partidul Liberal și Partidul Comuniștilor pentru a obține voturile care îi mai lipsesc. Candidatura lui Leancă este sprijinită deocamdată de 42 de deputați liberal-democrați și democrați, cu 9 mai puțin decât minimul necesar. Președintele francez François Hollande, cancelara germană Angela Merkel și președintele ucrainean Petro Poroshenko au făcut apel la încetarea imediată a focului în estul Ucrainei. Cei trei lideri au purtat o discuție telefonică duminică, la o zi de la eșuarea ultimelor negocieri de pace. Duminică, armata ucraineană a spus că a pierdut 13 militari, alți 20 fiind răniți, într-o zi de lupte care au fost deosebit de intense în jurul localității de Balțeve, unde rebelii proruși încearcă să încercuiască trupele guvernamentale. Președintele american Barack Obama a declarat că Rusia are numai de pierdut din politica președintelui Vladimir Putin în estul Ucrainei. Vorbind într-un interviu cu televiziunea CNN, Obama a spus că Statele Unite măresc costurile pentru Rusia, dar nimeni nu ar dori vreun conflict militar propriu-zis între Statele Unite și Rusia. Și ministrul rus de externe Sergei Lavrov se află la Beijing, unde poartă convorbiri cu omologii săi din China și India. Un comunicat al Ministerului Rus de Externe a spus că printre temele aflate în discuție se numără situația din regiunea Asia-Pacific și securitatea globală, inclusiv situația din Siria, Irak și Ucraina.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor, domnilor, toate știrile Europa Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adnoclasnici, căutând pagina aici Radio Europa Liberă, dacă dați un like paginii noastre pe Facebook sau ne trimiteți o cerere de prietenie pe Adnoclasnici, veți putea distribui și comenta interviurile și relatările postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 continuăm cu revista presiei. Tamara, de ce sunt preocupați editorialiștii și jurnaliștii astăzi?
Bună dimineața! Am să încep cu editorialul lui Vasile Gărneț, publicat în Ziarul Național. Autorul se întreabă cine va vota guvernul Leancă și constată că după două luni de negocieri pâcloase, Moldova a ajuns într-o situație jenantă. S-ar putea ca Voronin să nu ierte lui Leancă românismul său afișat și buna relație cu România, este de părere autorul. Pe de altă parte, scrie acesta, Mihai Ghimbu și Partidul Liberal sunt chemați de românism, de europenitate, de tradiția luptelor anticomuniste să voteze guvernul unei alianțe pro-europene, formate fără participarea lor. Dacă nu prind nici de această dată guvernarea, indiferent care au fost motivele și pretextele invocate de ei, continuă editorialistul, liberalii vor contribui alături de celelalte partide la derapajul antidemocratic al Republicii Moldova, notează Vasile Gărneț. Portalul politicon.md publică un comentariu semnat de analistul de peste Prut, Radu Popescu. Acesta observă că singurul lucru concret care se știe acum la Chișinău este faptul că la două luni de la scrutinul din 30 noiembrie a fost aleasă conducerea Parlamentului și că în maxim 100 de zile de la scrutin trebuie să existe un premier validat. Analistul asociază situația politică de la Chișinău cu o ecuație și scrie că aceasta ar fi fost mult mai simplă dacă una din variabile era Mihai Ghimbu și nu Voronin, întrucât așa ar fi fost clar în ce direcție merge coaliția pro-europeană. Îngrijorător este, în opinia lui Radu Popescu, faptul că între timp Dodon efectuează vizite de lucru la Duma de Stat de la Moscova pentru a lua notițe de la fratele mai violent, anunțând potențiale alegeri anticipate. Am încheiat citatul. În fine, într-o analiză IPN, directorul agenției de presă, Valeriu Vasilică, scrie că Iurie Leancă este poate unul din puținele simboluri ale unei posibile încă stabilități politice în Republica Moldova. Autorul este de părere că respingerea candidaturii lui Iurie Leancă de către PCRM ar compromite din start noua alianță de guvernământ și ar demonstra că PCRM, de fapt, controlează alianța pentru Moldova europeană.
Mulțumim, Tamara. Domnilor, domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În perioada interbelică, Basarabia era împărțită în județe. Au venit apoi sovieticii și au creat raioane pe un teritoriu mult mai mic. După 1991, raioanele au fost lichidate, au apărut pentru o vreme județele, dar PCRM-ul din nou a desființat județele și acum avem aceleași raioane. Disputele însă continuă. De unezi s-au auzit vocile ritoase ale unor primari care cereau din nou refacerea județelor. Ei spuneau că raioanele, fiind mai multe, înseamnă mai mulți bani irosiți și mai multă birocrație. Județele, în opinia celor primari, ar micșora numărul de cinovnici hrăpăreți și ar eficientiza activitatea administrației publice locale. Bineînțeles că s-a auzit și replica fanilor raioanelor. Polemica a urcat pe palierul conducătorilor, doi mari guvernanți opinând în această privință. Fiecare tabără invocă tot soiul de argumente. Fiecare își etalează presupusele avantaje. Vreau însă să spun că nu mă impresionează nici fanii raioanelor, nici susținătorii județelor. Și iată de ce. În spațiul nostru ciudat miraculos, nu au nicio importanță schema, proiectul, structura. Și asta pentru că ele nu schimbă esența vicioasă. Mișmașul și corupția vor rămâne invincibile chiar dacă ai transforma raioanele în județe și invers de mii de ori. 100 de funcționari vor lucra la fel de prost ca și 1000, ba chiar ar putea să aducă mai multe daune țării. Problema cea mare a Republicii Moldova nu e cum dilema județ versus raion, ci hoția și mișmașul fără frontiere, când vor fi băgați în pușcărie pentru mișmaș mari cinovnici, conducători, vami, judecători, nici nu va mai conta câte unități teritorial-administrative avem. Și polemici vor fi cu siguranță mai puține.
Lucian Ștefănescu vă prezintă în continuare dicționarul său de sunete.
Mélanie de Biasio s-a născut în 1978 la Charleroi, dintr-o mamă belgiană și un tată italian. La 3 ani a început să învețe baletul, la 8 să cânte la flaut. La 12 ani a intrat în Ensemble de l'Harmonie de Charleroi, cu care a făcut un turneu de lună în Canada. Fiind o admiratoare a grupului Nirvana, la 15 ani a cântat și compus într-un grup rock. A cântat, de fapt, în mai multe trupe rock înainte de a se decide să se îndrepte spre jazz împreună cu Harma Dick Fühl Trio, cu care a învățat să improvizeze și să încerce să descopere infinitele încarnări ale muzicii. A studiat canto la Conservatorul Regal din Bruxelles și s-a lansat în circuitul jazzistic după ce Steve Huben, muzician belgian și profesor de saxofon la conservator, i-a cerut să cânte cu el în concerte. Întunecată, aproape minimalistă, cu un spațiu generos între vocea transcendentă de-a dreptul metafizică a lui de Biasio și o orchestrație simplă și la obiect, această muzică pare să facă în așa fel ca însuși timpul să stea în loc, cum spunea un cronical de la The Guardian. Același cronicar a observat că după unul din cântecele ei de pe albumul New Deal din 2012, rămâne un fel de liniște ce parcă te amețește. Eu unul am observat că după toate cântecele ei, rămâne o astfel de liniște.
I'm gonna leave you. Yes, I'm gonna. I'm gonna leave you. 'Cause I wanna. And I'll go away. People love me. And I'll stay there. 'Cause they love me. No more headaches. No more heartbreaks. No more. No more. I'm gonna leave you with your money. I want somebody to call me honey. I don't wanna gold rings. I wanna hear sweet things. I need affection. Enough protection. When you're teasing, you should be squeezing. I'm gonna leave you. Yes, I'm gonna. I'm gonna leave you. Yes, I'm gonna.
Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră se apropie de final, este 7 și aproape 30 de minute. La ora 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje. Punem punctul aici, moderatoarea ediției din această dimineață, Liliana Barbăroșe și colegii de la Chișinău și Praga, Tamara Grejdean, Sergiu Tudos, Alexandru Eftode. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.